Якщо у вас ніколи не було мурашок від голосу ведучого на радіостанції, тоді, можливо, вам потрібно задуматися, а чи ту хвилю ви слухаєте? Радіо М. Найкраще з виклику мурах.
Є книга, яка протягом декількох тисячоліть впливає на долю людства. Можливо, настав і твій час. Програма «Сторінками Біблії» з Мішою Фейером. Щопонеділка та щосереди о 12:00 на Радіо М.
Чи легко вам дається просити в когось пробачення? Коли останній раз ви це робили? З якими емоціями, почуттями ви зіштовхуєтесь тоді, коли треба вибачитись у когось, і ви розумієте, що це по суті, це по факту, і ви дійсно помилялись, оступились і не праві. Ми з вами продовжуємо вивчати, друзі, книгу пророка Неємії, 9 розділ сьогодні, з вами програма «Сторінками Біблії», Михайло Фер, її ведучий, і 9 розділ книги Неємії, він саме про покаяння. Якщо у вас є можливість, то разом зі мною спробуйте сьогодні зануритись в цю дуже складну, як на мене, для людей в цілому тему. Чому складну? Є важка відповідь, складна, і є проста відповідь. Проста відповідь – нам важко визнавати свої помилки, тому, власне, ми не любимо вибачатись. Складна відповідь – в своїй суті ми егоїсти, самозакохані, і нам завжди здається, що ми вчинили правильно, що ми чинимо правильно, і намагаємось перед тим, як робити якісь вчинки, приймати це рішення мудро, виважено, начебто ми з усіх сторін його вже обдумали. І все одно, коли ми десь помиляємось, нам важко дається визнання, що ми помиляємось. До речі, якщо це не про вас, пишіть в коментарі. Будемо раді познайомитись з тими людьми, які є серед нас, яким легко дається просити пробачення, і жодних проблем з цим у вас немає. Книга пророка Неємії, 9 розділ, він дає нам дуже цікаві думки. І ви пам'ятаєте, з 8 розділу ми з вами читали, це минулого разу, там дуже цікаві думки були про те, що з'являється на всьому цьому полотні історії Єздра, книжник і священик, і ось він зачитує книгу закона, тобто бере Тору, читає до людей, і вони всі реагують вони з плачем. Тобто Бог проговорив до них знову, вони начебто почули ці Божі істини, як же ж ми їх не пам'ятали раніше, як же ж ми їх забули, і вони плачуть. Але Бог через Єздру закликає їх радіти і не сумувати. І там навіть ціле повеління, йдіть, їжте там їжу, пийте солодку воду, діліться з тими, в кого її немає, тому що радість Господі – сила ваша. Така дуже крута фраза, мене вона прямо особисто дуже зачепила. Дев'ятий вірш, або дев'ятий розділ, перепрошую, починається з такого цікавого повеління. Я хотів би, щоб ми зараз з вами його навіть зачитали. Перший, третій вірш зачитаємо. 24-го дня того ж самого 7-го місяця, оголосивши піст, ізраїльтяни зібрались, одягнулись у вретища і посипали пепелом голови свої. Це означало, що нащадки ізраїльтян нарешті відокремились від усіх чужоземних народів. Вони стояли, визнаючи свої гріхи та беззаконня своїх батьків. Тож чверть дня стояли на своїх місцях, вони читали книгу закона. Закона Господа свого Бога. А другу чверть дня вони, визнаючи гріхи, поклонялися Господу своєму Богові. Тобто отака цікава подія відбувалась, таке цікаве переосмислення, відновлення стосунків з Богом відбувалось. Тобто євреї, ізраїльтяни, вони слухають книгу закона. І ось реакція. Вони оголосили піст і молитву. Ми з вами колись, до речі, говорили про піст. Дуже цікава була в нас така думка, що піст – це призупинити або сказати ні своєму малюку, який тут своїй плоті, яка от вимагає і завжди хоче плекати тільки свої бажання. І ось тут вони оголошують піст перед Богом, щоб сфокусуватись на ньому, щоб сфокусуватись навколо його повелінь. І дві речі, які ми спостерігаємо, чітко відбуваються серед народу ізраїльського. Перша з них – це вони першу чверть дня, стоячи на своїх місцях, вони читають книгу закону Господа. Тобто ми вже говорили в 8-му розділі, бачимо це теж чітко. Вони читають Боже Слово, вони читають Тору, п'ятикнижжя Мойсея, і отримують для себе там певні Божі постанови, нагадування про те, ким є Бог. Ми пам'ятаємо з вами, якщо навіть просто взяти 10 заповідей, да, тобто заповіді там «Я Господь, твій Бог», «Нехай не буде у тебе інших богів», не проголошує або не говори мого імені даремно. Потім там багато таких от божих заповідей, які стосуються стосунків з Богом, потім шануй день суботній, потім шануй своїх батьків, потім ми пам'ятаємо заповідь «Не вбий, не кради, не чини перелюбу, не говори брехливого свідчення проти свого ближнього». І всі ці заповіді ми пам'ятаємо. Ось вони, Бог нагадує всі ці заповіді до євреїв, і реакція їхня тут вже в 9 розділі, ми бачимо, вони до покаяння. Тобто вони розуміють, ми все те, що Бог сказав не робити, ми все це робили. І в них начебто цей момент є таке цікаве слово грецьке, здається, метаноя. В них відбувається ця зміна мислення. Можливо, вони забули, можливо, вони, як ми казали в минулому розділі, занедбали, тобто залишили певні Божі закони і заповіді. Але тут ми бачимо, відбувається щось особливе. Вони в пості і в молитві читають книгу закона перших там чверть дня, а іншу частину дня вони поклоняються Господу своєму Богу. Тобто поклоніння, ну якщо так можна виразити якусь таку форму поклоніння, важко зараз тут намалювати, бо не описано, як саме вони це робили. Але, мабуть, в молитві, можливо, вони до лілиць лягали, визнаючи Божу велич і його правоту. Тут важливий момент, його правоту. І тут чітко видно, що відбувається певне покаяння, певна зміна мислення. Далі ми читаємо 9 розділ, 6 вірш. «Ти є єдиний, є Господь, а ти створив небеса і небеса небес, і все їхнє воїнство, зорі, а також землю, і все, що на ній, моря, і все, що в них. Ти всьому цьому даєш життя, а небесне воїнство тобі поклоняється». І, друзі, тут цікавий момент. З самого 6-го вірша, навіть раніше, з 5-го, ми читаємо аж до 15-го і туди навіть нижче, просто цілий перелік того, ким є Бог. Єздра якби нагадує, він тут нагадує ще нам про заповіта, який ти, каже, склав, він про Бога говорить, з Авраамом, нашим праотцем. І він нагадує, от я тут думаю, який урок може бути для нас з вами? Іноді, коли ми йдемо своїм життям, живемо своїм життям повсякденно, ми забуваємо про важливі події або важливі обставини нашого життя. Іноді забуваємо про певні Божі чудеса нашого життя. І ось тут нагадування неймовірне. Іноді для того, щоб переконатись знову Божій присутності, Божій благості і доброті, нам варто згадати всі ці чудеса, всі ті відповіді, які він вже робив в нашому житті. Це те, що ми говорили ще минулого разу на 8-му розділі. 15-й вірш. «Коли вони були голодні, ти дав їм хліба з неба. Коли відчували спрагу, ти вивів їм зі скелі води. Ти їм наказав увійти у спадкований край, щодо якого ти, піднявши свою руку, присягнув дати їм». Тобто цілий перелік, і я собі тут декілька думок навіть виписав, ким є Господь і про що вони, Єздра, Неємія, нагадують самому народу. Ти Господь, ти Господи дав заповіту, ти створив небеса, ти всьому даєш життя, ти даєш хліб, ти даєш воду зі скелі, ти подарував їм землю, яку ти обіцяв, ти розділив перед ними море, яке було перепоною для них, щоб іти далі в землю, яку ти обіцяв. І багато разів тут, якби начебто такі певні атрибути або певні якості, характеристики Бога, яким він був, і тепер дуже важлива увага, яким був Бог під час бунту його народу проти нього. Я не знаю, друзі, які практичні тут примінення ви для себе бачите, але для себе я бачу наступне. Навіть коли я злий, навіть коли я грішу, навіть коли я відійшов від Бога, чомусь, я цього, мабуть, ніколи не зрозумію, але Бог залишається Богом милосердя, Богом доброти. І запитання до вас сьогодні і до мене, наскільки багато Бог для тебе зробив? Чи відчуваєш ти це? Чи розумієш? Чи пам'ятаєш ти Божу милість в своєму житті? Отак от відверто, щиро, можливо, один на один з собою, згадай, чи пам'ятаєш ти Божу милість в своєму житті? Наскільки багато Бог зробив? В одному з текстів Біблії ми читаємо цікаво в Новому заповіті, апостол Павло, він говорить, що все, що в тебе є, хіба не Бог тобі це все дав? Він якби стверджує через запитання, хіба не все, чим ти володієш, не було дано тобі це Богом? І якби відповідь, яка напрошується відразу сказати, так, це Божа милість до мене. Тому, коли ми дивимося на ізраїльський народ, коли ми читаємо книгу Неємії, ми бачимо оцю боротьбу, оце повстання проти Бога, оце непослух до Бога. І при цьому всьому пророк Єздра, або священник Єздра, він перераховує, я думаю, намірно це робить, він хоче це робити, він хоче нагадати народу, що навіть коли ви були десь там далеко від Бога, коли ви десь там ігнорували його, він був поруч, бо все ось те, що з вами ставалось, це було свідчення його присутності. Друзі, хотів би сьогодні звернутися до тих слухачів, які, можливо, думають, що от мій гріх завеликий, я задалеко пішов від Бога, я втратив з ним вже конект назавжди, в мене вже немає можливості навернутися. Це не так. Це не так, тому що ми бачимо це через всю Біблію. Божа любов, Боже милосердя, воно залишається незмінним до тих, хто щиро шукає його і кличе його ім'я. Тому хотів би сьогодні вас, друзі, підбадьорити. Якщо ти слухаєш цю програму і задаєш собі запитання, або твій внутрішній голос тобі говорить, слухай, це не для тебе, Бог не може бути таким добрим до тебе, він не може тебе пробачити, чи не може тебе знову прийняти в свої обійми, то це не так, це не від Бога ці думки. Бог говорить по-іншому. І от ми читаємо з вами, тоді, коли ми грішили проти тебе, тоді, коли ми повстали проти тебе, ти, Господи, давав заповіту, ти створив небеса, ти всьому даєш життя, ти давав нам хліба, ти давав нам скелі, води зі скелі, ти подарував нам землю, яку ти нам обіцяв, ти розділив перед нами море, яке нам заважало пройти далі. Тобто, все це про Бога, який може і є актуальним в твоєму житті. Важливо, щоб ти це розумів. І це момент метаної повинен відбутися, момент розкаяння і покаяння. І 17-й, 16-й вірш говорить наступне, але вони, Єздра і Неємія, вони, спілкуючись з народом, продовжують, тобто, з одної сторони, вони говорять про велич і красу Божу, про його таку незмінність і вірність, і на контрасті вони показують стан батьків своїх, стан народу, чому народ опинився, бо коли ми думаємо, я думаю, це чесно, справедливо десь думати, коли Бог такий добрий, Бог такий милосердний, чому він тоді допускає в житті людей страждання, чому тоді з нами стається те, що з нами стається. І, мабуть, тут було б логічно теж задати це запитання, чому Бог такий великий, добрий, а ми в полоні 70 років? А ми в руїнах там вже багато років. Чому? Як це все пояснити? І ось Неємія, або Єздра, який зачитує оце все слово, цю всю промову або проповідь до ізраїльського народу, ось він дає відповідь на це запитання, чому все це стається з нами? Але вони, наші батьки, повелися зухвало, стали тугошиїми або твердошиїми і не прислухались до твоїх заповідей. Друзі, я сподіваюся, ви це слухаєте, ви це чуєте. Виявляючи впертість і непослух, вони забули про твої чудеса, які ти вчинив серед них, і в своїй запеклій зарозумілості збунтувались, обрали собі ватажка, щоб повернутися назад у єгипетське рабство. Але ти є прощаючим Богом, милосердним, співчутливим, довготерпеливим і добрим. Так, що ти їх не залишив. В цьому тексті ми бачимо цю, якби начебто, кульмінацію і пояснення, чому з нами трапляється те, що трапляється, і де під час цього всього є Бог. Зазвичай я чую звинувачування в адрес Бога. Бог допустив, Бог зробив, Бог забув, Бог залишив, і або Бог там карає, і ще якісь речі. І ми бачимо частково це серед народу ізраїльського, але ми бачимо, що першопричинно або першочергово це не був Божий план. Божим планом було їх благословити, їх захистити і через них прославити, щоб всі народи землі дізнались про те, що є Господь Бог. Але вони, наші батьки, повелися зухвало. Вони стали твердошиями. Вони не послухались твоїх заповідей. Вони виявляли впертість, вони виявляли непослух, вони забули. Тут, чуєте, цей момент людської якби частини відповідальності, якщо ми вже говоримо про певного заповіту, про певні стосунки, про певну домовлені стосунків, то тут якби є дві сторони, і ми тут чітко це бачимо. І цікаво, що Єздра, він перераховує «Ти, Господи, ти, Господи, ти, Господи». І чому? Тому що ти вірний, тому що ти милосердний, а потім він переходить «А вони». Тобто батьки, тобто люди, і тут один негатив, один перелік негативних речей. Вони не слухались, вони вели себе зухвало, вони згорділи, вони вперті були. І я собі задаю запитання, то чому стається в нашому житті те, що з нами трапляється дуже часто? Чи маємо ми право завжди тільки тикати пальцем в небо і казати, Господи, що там в тебе взагалі коїться, відбувається, чому ти про нас забув, чому тобі байдуже? Тут з цього тексту ми бачимо, що це не так, і навпаки, читаємо саме завершення цього 17-го вірша, Але ти є прощаючим Богом, милосердним і співчутливим, довготерпеливим і добрим, так, що ти їх не залишив. Друзі, почуйте, будь ласка, цю думку. Навіть в стражданнях ізраїльського народу Бог їх не залишав. І навіть тоді, коли вони його не слухались, коли вони йшли проти нього, а впертість і гордість – це саме, ну, така от сторона, яка противиться Божим заповідям, або Божим законам, або Божій ідеї життя. Саме тоді ти їх не залишив. Тут написано таким чином. Друзі, для себе хочу задати запитання і для вас особисто, з чого починається падіння? З чого починається цей бунт, ця впертість? Біблія говорить, що воно починається з гордості. Гордість – це початок падіння. Якщо ти відчуваєш, що це десь про тебе, можливо, через оцю цікаву історію ізраїльського народу і книгу Неємії, ти відчуваєш, що це і про мене, Бог до мене звертається, Бог до мене говорить, перевір своє серце на елемент гордості, наскільки ти самовпевнений, наскільки ти думаєш і впевнений, що рухаєшся в правильному напрямку, і ось саме цей напрямок життя приведе мене до успіху. Чи не є це теж цей шлях, чи не є він небезпечний тим, що він абсолютно протилежний шляху Божому? Коли ми говоримо про шлях Божий, то звичайно, є багато біблійних цінностей або принципів, на яких Бог якби закликає його людей будувати своє життя. Але в першу чергу, найважливіше, що ми бачимо ще з Едемського саду, що було порушено, це послух. Послух. Наша тема минулого її якраз програми називалася «Віра від слухання». І ось тут якби далі продовження йде. Якщо ти не знаєш, чого слухатись, це означає, що ти не перебуваєш в слові. І це означає, що, власне, керівним органом або основною інстанцією твоєї життя є твої бажання. Яким всім цим керує твоя гордість, твоє бажання особисто бути в найкращій позиції. Тут ще є таке слово про впертість. Впертість, я, до речі, спробував знайти визначення, впертість може бути проявом негнучкості, закритості та небажання змінювати свої погляди або поведінку, навіть коли це необхідно. Давайте себе трошечки проаналізуємо. Чи вперті ви, чи вперти я? Куди впертість приводить? Впертість приводить до закритості, до самотності, до егоїзму, до образи на багатьох інших людей. Бо я хотів так, як хотів. Так, як я хотів. І навіть у визначенні написано, навіть коли це необхідно, впертість, вона керує тобою в протилежному напрямку. Навіть коли ти логічно, здається, розумієш, ну все, приплив, треба щось змінювати. Впертість говорить, ні-ні-ні, я ще спробую, у мене ще не всі ресурси життя закінчились. Я ще вперто буду битись в цю стінку, можливо, там якісь двері знайдуться. Друзі, є небезпека в тому, особливо, коли ми говоримо в духовному контексті, в духовному житті, є небезпека цієї впертості, незламаності перед Богом, тому що тоді в нас якби свій ритм або свій абсолют життя, який протирічить або протилежний Божому абсолюту життя. До речі, коли ми можемо згадати, а тут про це якраз і написано, що ось народ ізраїльський йшов там 40 років через пустелю, то коли ми читаємо висновок цих 40 років пустельного життя, то одна з причин повторені закону, Бог це говорить, я вів вас, каже, через пустелю 40 років, щоб змирити вас. Тобто оця твердошиїсть, вона насправді була неабиякою великою проблемою в ізраїльському народі. Оця їхня впертість і самовпевненість і гордість була причиною їхніх полонів, їхніх війн, їхніх страждань дуже часто. Тому, можливо, ви сьогодні думаєте, от про себе подумаємо, як позбавитись проблем, страждань, падінь, розчарувань, особливо в духовному житті. І відповідь тут, мені здається, дуже очевидна. Перестати бути твердошиєм, гордим і впертим, і почати слухатись Божих заповідей, почати слухатись Божого Слова, яке наставляє і вчить, як вести себе на роботі, як вести себе в сім'ї, як вести себе по відношенню до фінансів і просто в соціумі серед народу, як вести себе в стосунках з Богом. Тобто Біблія, вона не мовчить. Бог, він не залишив нас в якійсь невідомості. Навпаки, він все сказав, він все доніс до нашого відома, щоб ми могли так жити. Ми що робимо? Дуже часто, як народ ізраїльський, ми йдемо навпаки. Ми повели себе зухвало. Ми ведемо себе ігноруючи Бога. Я сам якось розберусь. І врешті опиняємось там, де опиняємось, на жаль. 19-20 вірші, читаємо далі. Ти у своєму великому милосерді не залишив їх у пустелі і не позбавив їх хмарного стовпа в день, щоб вести їх дорогою, ані вогненого стовпа вночі, який освітлював їм шлях, яким мали вони рухатись. Більше того, ти дав їм свого доброго духа, аби їх повчати і мани твоєї ти їх не позбавив, а коли поторпали вони від спраги, ти давав їм води. Оцей контраст, друзі, я не знаю, про що він вам говорить, а для мене він неймовірно виділяє от Бога і тільки підтверджує ці слова пророка Іса, який говорить, що Бог сам про себе начебто говорить, каже, мої шляхи не ваші шляхи, мої думки не ваші думки, мої дороги не ваші дороги. І саме тут ми чітко це бачимо. Бо, здається, по-людському, десь по справедливості варто було б, що є переступ якогось там правила, є покарання, є несправедливе відношення, є несправедлива реакція. Тобто все по заслугам, закон сіння і жатви, ми так говоримо, так це називаємо. Але тут ми бачимо трошки протилежне, і саме в цьому ми бачимо красу і велич Бога, яка дуже сильно змиряє і дуже сильно захоплює в ньому. Коли ви робили протилежно його волі, коли ви йшли максимально свідомо проти його заповіді, коли ви, таке тут цікаве слово є, зухвало, бо зухвалість це якраз з позиції гордості, та ми знаємо, як треба, Бог є інший. Я собі виписав, Бог милосердний, Бог поруч, Бог турбується. Друзі, я не знаю, яким чином пояснити це правильно, тому що я людина, обмежений теж в термінах, але хотів би, щоб ви це почули. Бог, він інший, він відрізняється від нас людей. І навіть тоді, коли диявол може нав'язувати тобі думку про те, що ти недостатньо хороший, Бог тебе ніколи не прийме, не простить, і твій гріх завеликий, просто пам'ятайте цю фразу. Я піду до Бога сміливо, бо він інший. Бо він відрізняється від людей, він відрізняється від оцієї логічної цепочки думок. Навіть тоді, коли люди ведуть себе віроломно, тоді, коли вони зухвало себе ведуть і гордо, Бог все одно, він настільки вищий цього всього, що він здатний прийняти нас там, на тому рівні, де ми є. До речі, хтось колись дуже цікаву думку мені сказав, вона мені так застряла в голові, про те, що таке духовна зрілість, як виявити духовно зрілу людину. І така думка прозвучала. Духовна зрілість – це зріло реагувати на незрілість інших. Вдумайтесь це. Саме так Бог реагує на гріхи, на проступи, на гордість таку, можливо, людську, десь дитячу, бо в контексті Бога так і є. І саме Бог так реагує. Він настільки зрілий, що він реагує зріло на нашу незрілість, на наші падіння, на наші невдачі, на наш бунт, на нашу зухвалість. Він все одно реагує з любов'ю, бо він як батько розуміє, ну що, що до чого ці діти могли би з мене дійти? Звичайно, тільки до бунту проти мене. Тому я все одно своєю любов'ю, своїм милосердям буду їх зустрічати обіймами тоді, коли вони найменше цього заслуговують. Не знаю, друзі, як для вас, а для мене це неймовірна благодать Божа, яка постійно смиряє і захоплює в ньому все більше і більше. І далі ми читаємо цей текст, 26-й вірш, про те, з часом вони стали впертими. Знову ж таки, ми говоримо про Боже милосердя, про Божу милість, про Божу любов. І з часом вони стали впертими і збунтувалися проти тебе. Занедбали знову твої закони, як непотрібні. Вбивали твоїх пророків, які свідчили між ними, аби навернути їх до тебе. Вони припускались великого блюзнірства або знущання, глузування. Складається таке враження, що чим більше Бог благословляв свій народ, тим далі вони від нього відходили. Чим більше Божа милість їх супроводжувала, тим більше, здається, цей народ, вони впадали в якусь крайність, якоїсь такої не просто непослуху до Бога, а якоїсь, як наче, ну я не знаю, якоїсь ну, іншої геть опозиції, ну на таке дно впасти треба ще вміти, якби хтось, мабуть, сказав. І знову ж таки, десь повторюємось, друзі, що до чого приводиться впертість? Впертість приводить до бунту проти Бога. Впертість, вона сильно плекає гордість. Я знаю, як воно працює, я знаю, як воно має бути, і я зроблю саме так. Впертість, вона дуже егоїстична, і вона навколо цього его, вона навколо особистості, звичайно. І вона приводить, що цікаво з цього тексту бачимо, впертість приводить до бунту і до занедбання. Що таке занедбання? Я собі малюю в голові таку картину «Занедбаний будинок». Ось, спробуйте змалювати таку картину. Занедбане життя, занедбаний парк. Тобто ми розуміємо, ну, особливо, якщо там взяти занедбаний парк, страшно туди ногою ступити. Гадюки можуть бути, всякі ящериці, та будь-що, будь-які кліщі, бо там все заросло, що падало, якісь гілки, все туди нападало, все у такому в незрозумілому стані. Туди краще без якогось спеціального одягу чи спеціальних, там, не знаю, інструментів взагалі не з'являтись. Ось в такому стані була Божа присутність серед народу ізраїльського, максимально занедбана, залишена. Якщо взяти, для прикладу, занедбаний будинок, якщо там була якась їжа вже давно все попліснило, вже давно все занедбано і непридатне до використання. Треба все це оновити. Можливо, навіть відкрити вікна, двері, повикидати всяку мебель, яка вже давно вся погнила, там і некорисна, і неможливо її використовувати. Тобто, ви розумієте, про оце стан занедбання, він прийшов від пертості і гордості. Ми попередньо читали, що Бог їй життя. Бог привносить життя, а тепер прибираємо Бога свого життя так званого, і виявляється, не існує, немає як такого життя. Бог, навіть ми читаємо в самому першому, там, першій книзі Біблії, що він бере, створює людину з пороху або з землі, і написано вдунув Бог дихання життя в Адама і Єву, і він створив їх людиною живою. Тобто ця присутність Божа – це присутність життя, справжнього істинного життя. Без Бога наше життя схоже на існування, схоже на виживання, але при цьому всьому не схоже на справжнє життя, яке Бог дає. Занедбання Божого закону приводить до морального розладу, що цікаво, тут ми це бачимо, навіть до вбивств, яке стає нормою. І ми бачимо, тут занедбали Бога, викинули Бога з свого життя, він не потрібен, закони його не потрібні. Іншими словами, розберемось якось самостійно. І от що починається? Вбивали своїх пророків, котрі свідчили між ними, аби навернути їх до Бога. І припускались великого блюзнірства, тобто знущання. Десь, можливо, це слово близьке до певного такого богохульства. Тобто вони абсолютно втратили, не знаю, якісь моральні гідності і якісь стандарти, які можна було б ще мати. І тому такий стан прийшов. Друзі, запитання до нас сьогодні, яке цей текст задає нам. Чи не занедбали ми стосунки з Богом? Чи не є наслідком наше життя наслідком занедбаних стосунків з Богом? Чи не опинились ми в певних таких, я не знаю, корчах гріха, чи зарослях якогось гріха? Чому? Тому що залишили. Тому що занедбали, тому що забули про Бога. Аналіз хороший, аналіз серця дуже важливий, тому закликаю вас подумати про себе особисто, чи не про вас це, чи не про мене це. Оцей стан занедбання Божих законів приводить до такого морального розладу. І це неабияк небезпечно, бо це може привести до гріха, може привести до навіть духовної такої смерті і врешті втрати стосунків з Богом. І все далі, після втрати стосунків з Богом, все далі, все інше, воно буде виглядати просто як занедбане життя, без стержню певного, без задоволення, без радості. Тому що, пам'ятаєте, з 8-го розділу ми читали, що радість з Господі – то сила наша. Що краде в нас радість – це якраз відсутність Бога. Це якраз покладання тільки на себе, тільки на свої сили. Ми ж розуміємо, кожен з нас, що дуже обмежені, і це наше життя на землі демонструє нам це чітко. Читаємо наступні тексти, 27-28 вірші, і ми вже будемо підходити трошки до такого, якби підсумування, підбиття підсумків. Тому ти видав їх у руки їхніх ворогів. Тут Неємія і Єздра говорять. За що? Пам'ятаєте попереднє? Про те, що часом вони стали впертими, вони збунтувались проти тебе, тому ти видав їх у руки їхніх ворогів, які їх пригноблювали. Але під час свого утиску вони знову волали до тебе, і ти вислуховував в своїх небес і в своєму великому милосерді, знову ж таки, ти давав їм визволителів, які їх рятували з рук їхніх ворогів. Але коли наступав спокій, то вони знову починали творити зло перед тобою. Тому ти віддавав їх у руки їхніх ворогів, які їх пригноблювали. Тоді вони знову волали до тебе, і ти знову вислуховував їх на небесах, і в своєму великому милосерді рятував їх багато разів. Отже, ти їх попереджував, аби навернути їх до свого закону, але в своїй зухвалості, в своїй гордості вони не дотримувались твоїх заповідей і грішили проти твого судочинства, дотримуючись якого людина мала би жити ним. Бунтуючись, вони повертались до нього спинами, залишаючись тугошиями і неслухняними. Друзі, жахаючий, лякаючий текст, і хотілося б, щоб ми ніколи не могли підлягати або співпадати з цим текстом. Але, на жаль, так буває. Думка, на яку хотів би звернути нашу увагу, бо вона мені здається тут дуже потужною і сильною. Тому ти видавав їх у руки їхніх ворогів. Складається враження, що єдине, що тримало народ ізраїльський від оцих всіх полонів, від страждань, це була милість Божа. Те, що тримало їх в безпеці, було відкинути ними особисто, сам Бог. Бог турбувався про них, Бог захищав їх заповідями, законами, різними певними правилами життя, Бог зробив для них умови життя безпечного і благословенного, вони все це відкидають і опиняються просто у вирі атак, у вирі небезпеки і смерті, і гріха, і зла. Ось, друзі, так часто виглядає наше життя. Все, що ми відкидаємо, таке Боже, нам здається, що нам заважає, що воно нам десь забороняє жити, як ми б дуже сильно хотіли, врешті, прибираючи всі ці Божі паркани, якщо так можна сказати, ми опиняємось в вирі гріха, аморальності певної і того, що нас руйнує. Цікаву думку собі записав, бачимо певний цикл життя Божого народу. Спокій, вони творять зло, Бог допускає ворогів, утиски і плач про звільнення, Боже милосердя дає їм звільнення. Я хотів би, друзі, щоб ми цей цикл побачили і перевірили трошечки своє життя на признак, на предмет цих стосунків з Богом. Чи не так само в нашому житті? Коли все добре, коли все мирно і тихо і спокійно, нам якби цей Бог не дуже сильно потрібен. І ми потихеньку, крок за кроком починаємо творити якесь зло. Десь маленькі компроміси, десь якісь маленькі домовленості своєю совістю, ще з чимось. І ми раз і опиняємось в певному гріху. Бог тоді допускає в наше життя певний утиск. Певних ворогів, що приводить нас до плачу, що приводить нас до розуміння, без Бога ні до порога, без Бога не виходить. І тоді Бог зустрічає нас своїм милосердям. Моє побажання сьогодні, я думаю, книги Неємії, так само до всіх нас, нам не потрібно, або нам треба бути дуже уважними і обережними, що в моменти спокою, в моменти благословенних часів нашого життя, ми не відпустили благословляючу руку Божу і не подумали, що це все своїми силами здобули. Це те, що зробив, на жаль, ізраїльський народ. Вони якимось чином починали дуже швидко забувати про милуючу руку Божу і опинялись знову в полонах, знову в гріхах, знову в війні і в стражданнях. Іноді так само виглядає наше життя, на жаль. І тому в нас є оця цікава фраза, яку ми часто говоримо, фразеологізм цей, да? Як тривога, то до Бога. Хотілося б, друзі, щоб ми не як тривога, то до Бога, а завжди до Бога. Щоб будь-яка тривога не була нам страшною, бо ми вже з Богом. Що ми точно можемо вивчити для себе через цей розділ 9-й? Впертість і гордість були їхніми гріхами, що віддаляли їх від Бога та Його благословінь. Друзі, наша впертість і гордість так само може бути причиною, чому в нашому житті так багато труднощів і випробувань, чому в нашому житті ми ніяк не можемо знайти оцю хвилю спокою, оцю хвилю тишини або заспокоєння певного, або відпочинку навіть. Хоча Бог, Він закликає до певного відпочинку в собі, і ми не можемо його знайти, тому що шукаємо все це за межами Бога, або ігноруючи Бога, хочемо знайти певний спокій. Так не вийде, так не буває, так не буде. І ось кульмінація або завершення 9-го розділу, з яким я хотів би сьогодні всіх нас залишити для наших роздумів, це 33-й вірш. Неємія і Єздра, підбиваючи підсумок всього цього страждання, всього цього опису Божих атрибутів, характеристик і бунту людей проти Бога, він пише: «Безперечно, ти справедливий в усьому, що нас спіткало, адже ти дотримувався вірності тоді, як ми грішили». Друзі, ось цей вірш хотів би залишити нам для певного самоаналізу. Бачимо чітко портрет Божий тут, який малює Єздра і Неємія. «Безперечно, ти справедливий в усьому, що нас спіткало, бо ти залишався вірний». Питання вірності Бог ставить дуже високо. І Бог очікує від нас вірності в тій чи іншій формі, але Він очікує вірності від свого народу, послуху, дотримання заповіту, який ми склали з ним. І Він тут і пише: «Ти залишався, дотримувався вірності тоді, як ми грішили». Два висновки для нас. Бог закликає свій народ до покаяння. Покаяння – це не тоді, коли ти звинувачуєш когось в своїх невдачах, в своїх гріховних вчинках. Покаяння – це особиста зміна мишлення. Оця метаноя відбувається, коли ти усвідомлюєш: «Господи, я знав, як мало бути, а робив навпаки. Господи, я знав, що мав робити, але робив протилежне. Пробач мене, будь ласка». Друзі, сьогодні хотів би нас до цього закликати. Не звинувачування Бога чи інших, а визнання себе особисто винним і здатним прийняти наслідки, які нас спіткали. Дуже хотів би, щоб ми це почули, дуже хотів би, щоб ми це прийняли, друзі, щоб цей 9-й розділ пророка Неємії, який ми можемо сміливо назвати покаяння або розкаяння народу ізраїльського, було так само і розкаянням моїм особистим. Господи, ти залишався вірним в усьому, що ти говорив і що ти робив, а я, на жаль, переступив, а я, на жаль, грішив, а я, на жаль, був твердошиєм, або зухвалим, або гордим. І всі ці речі прошу в тебе сьогодні пробачення, звільни мене від цього і на майбутнє позбав, щоб я ніколи знову не повертався до цих костелів, які начебто тимчасово десь допомагають мені перебратися з точки А в точку Б. Нехай Бог вас, друзі, в цьому благословить. З вами була програма «Сторінками Біблії». Сподіваюсь, для вам корисно. Сподіваюсь, для вас це благословіння, що ми разом проходимо з вами цю неймовірно актуальну і потужну біблійну книгу, книгу пророка Неємії. До нових зустрічей. З Богом.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua